Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdion, hemen txegaituzu eguerdiko hau txamagazine berri batetan, 80 minutuz Donostiaren inguruko aktualitatea jorratzeko, asmoarekin hortxe zaudeten guztiei, ongi etorri. Zaragoza, 2013 urteko urriak 31 dugu gaurko ostegun hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean esan dugun bezala 80 minutu izango ditugu aktualitatea jorratzeko, eta gaurkoan gainera nahiko irratsaio berezia daukagula iragartzen dizuet. Iepa! Eguerdiko hau txamagazinea aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12:30 hasi eta eguerdiko ordu biak arte. Baina errepikapenak urrengo egunetan entzuten dira, goiz partean 8:30-9:30. Zuzenekoak aste azken eta ostegunetan, errepikapenak aste azken, ostegun eta ostiraletan. Gaurko irratsaioa esan bezala berezia izango dugu. Bueno, aurkezpen musikal berezi bat izango dugulako. Enekora den disko berria, Kora Izpiak izeneko diska izango dugu gaurko protagonista. Eta gauzak horrela, Eneko bera etorriko da ordu bat akaldera disko hau aurkeztera gure estudiotara. Irratsaio osoan zehar Enekora Kora Izpiak diskotikan entzungo ditugu kantak, eta esan bezala ordu batak aldera Enekok berak emango dizkigu eman beharreko azalpen guztiak. Aurkezpen musikal honen ondoren Exposify izeneko erakusketa aipatuko dugu. Fikziozko pelikuletan eskainitako gailuak erakusten dira erakusketa honetan. Eta erakusketa bitxi horren inguruan ere azalpenak emango ditugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean. Eta eguerdiko ahotsa magazine hau borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, badakizue, ostegunetan gainera, ostegunekoak aipatzeaz gain, ondorengo egunetakoak ere aipatzen ditugula. Beraz, horrelaxe, 80 minutu abeko sartzeko gai desente baditugu, horrelaxe jongo da, gaurko eguerdiko ahotsa magazinea Jan Jakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librean. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia. 994-32-25-23. 3-2-5-23. Eta interneten sartu ezkero, irubebikoitza.janjakun.com web horrian topatuko gaituzu. Antxe dituzu gure programazioa, irratsaioen deskribapenak, parte hartzeko moduak, kontakturako emaila, zenbait irratsaioen grabazioak, eta nola ez, gure emisioa zuzenean entzuteko aukera eskaintzen dugu streaming bitartez gure web horrian sartuta munduko edozein puntutan zaudela. Antxe dago ere Jantxakun mobiletarako aplikazioa. Erres eta txukun, Jantxakun irratiko edukin guztia zure mobilean eraman dezakezu. Edo zein momentutan, zuzenekoak entzun, grabazioak, notiziak, aplikazio hori gure web horretikan deskarga dezakezu. Eta ikusiko duzu, zein erres den dena. Esan bezala internet bidez janjakun.comen gaude, baina irrati bidez ere entzun gaitzakezu. Oizkoa den modua. Horretarako Donostia eta inguruko herrietan egon behartzea. Irrati bat eduki. Antenatxoa luzatu, oso importantea. Eta 107.2 FM antopatuko gaituzu, ala gertatuko da, Donostia osoan edo inguruko herrietan baldin bazaude, ala nola, Lezo, Errenteria, Oiartzun, Pasaia, Hernani, Astigarraga, Urnieta, Lasarte, Oria, Usurbil, Orioz, Arautz, guzti horietan, entzun daiteke Jantxakun irratia. Urritira xeago ere, baina kasu horietan ja arazotxoak batzutan. Baina iruneraino, Tolosaraino, Hondarruraino ere iristen dira nolabait uhinak. Bueno, badena prest dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko, beraz, helduko diogu lehenengo atarari normalean izaten ohi den bezala, gaurkoan ere, eguraldiaren berri izango dugu. Eguzkia nagusi gaurkoan. Hotza ere nagusitu da. Baina aldegin dute atzoko eta herenegungo euriak. Eta lainotia. Lainoak. Lainoren bat edo beste sartuko da arratsalde partean, baina euririk ez gaurkoan, eta temperaturak ez dira 18 gradutik gora ibiliko, hemen Donostian behintzat. Trafikoari dagokionez, Usurbilen istripu bat izan da AP8an Bilborako norabidean. Antzuolan matxura izan du autobatek GI-632 errepidean Durangorako norabidean. Eta Errenterian GI-20 errepidean lanean ari dira Irunerako norabidean. Fagor Master Cook S.A., Fagor Etxetresna Kooperatibaren Poloniako filialak, hartzeko dunen konkurtsoan sartzeko eskaria egin du gaur. Kooperatibak, baloreen merkatuaren Espainiako batzordeari jakinarazi dionez. Donostiako merkataritza epaitegian sartu du eskaria Fagorrek konkurtso legeak eskatzen duen moduan. Fagor Etxetresnakek berriz urriaren 16an aurkeztutako aurrekonkurtso egoeran jarraitzen du. Izan ere, egungo egoerari irtenbidea emateko eta bere jarduerari jarraipena emango dion finantzazioa aurkitzeko epeak betetzen ari dela uste du. Erabakia gaur bertan adierazi diote balore merkatuaren Espainiako batzordeari. MCC, Fagorren proposamenaren aurka agertu eta laguntzarik ez ematea erabaki eta biharamunean. Poloniako filialak hornitzaileekin dituen zorrak ordaintzeko finantziaziorik ez duelako hartu dute erabakia. Poloniako lantegian 1800 beharginek egiten dute lan, eta 2012an 220 milioi euroko diru sarrerak izan zituen, Fagorreko iturriek azaldu dutenez. Frantziako estatuan dituen lantegien kasuan aipatu iturriek adierazi dute ez dutela hartzeko dunen konkurtsoa eskatu. Kooperatibak azaldu duenez horrek ez dio Fagor Etxetresnaki eragingo, eta hartzeko dunen aurrekonkurtsoan jarraituko duela iragarri du, konkurtso legeak albidetzen duelako. Bestalde balore merkatuaren batzorde nagusi nazionalak Fagor Etxetresna kooperatibaren kotizazioa bertan bera uztea erabaki du, balorearen gaineko operazioen joera normala alda dezakeen egoera batean dagoelako. Derrigorrezkoa den izapide hori bateta, Fagorrek agiri bat kaleratuko du datozen egunotan egingo dituen urratsak azaltzeko. Litekena da, Fagor Etxetresnakek hartzeko dunen konkurtsoan sartzeko erabakia hartzea berandu baino lehen. Bart, MCC-ek Fagorren egitasmoa etzela bideragarria eta finantziaziorik ez ematea erabaki ostean. Fagorren proiektuak ez die merkatuaren beharrei erantzuten, eta eskatzen dituen baliabide ekonomikoek ez dute enpresaren etorkizuna bermatzen, Mondragon Korporazioko Kooperatibaren arabera. Atzo arratsaldean Fagor Etxetresnaken kontseilu errektoreak eta kontseilu sozialako hartarazi zuten eskatutako finantzazioa lortu ezean, eta ez dute lortu, hartzeko dunen konkurtsoan sartuko zela kooperatiba, eta enpresaren jarduera osoa etetea eta lanpostu guztiak galtzea ekarriko zuela. Fagor Etxetresnak enpresako langileek manifestazioa egingo dute gaur, osteguna, arratsaldeko 6etatik aurrera, San Andreseko lantegitik aterako da martxa eta Arrasateko herriko plazaraino helduko da, Goiena komunikazio taldeak iragarri duenez. Hartzeko dunen aurrekonkurtsoan dagoen konpainiako langileek herritarren babesa jasoko dute gaur, enpresak erabakia hartu zuenetik egingo duten hirugarren manifestazio handian. Ilaren 18an ere jaso zuten lankideek Arrasateko eta inguruko herrietako bizilagunen babesa. Eta beste manifestazio batean, hilaren 21an, Basauriko kaleek hartu zituzten langileen protestak. Martin Garitano Gipuzkoako aldun nagusiaren hitzetan Fagor Etxetresnen balizko itxierarekin kooperatibismoaren ideia eta printzipioa daude jokoan. Konpainia zarratzeak kolpe latza suposatuko luke lurraldearentzat Gipuzkoako agintariaren aburuz. Azken orduetan Fagor Etxetresnen aferaren arira izan diren albiste txarren segidaz mintzatu da Garitano Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketa batean. Aldun nagusiaren esanetan asko dago jokoan, langileek, kooperatibistek eta herritar batzuek kooperatiba honi egin dizkioten ekarpenak besteak beste. Nolabait esatearren, jokoan dagoena kooperatibismoaren ideia eta printzipioa dago. Fagor Etxetresnak isteak kolpelatza suposatuko luke Gipuzkoarrentzat berretsi du. Bilatze eta atxilotze agindua eman du Donostiako auzitegiko epaileak 2007an A8 errepidea itxi zuten hiru gazteren aurka. Ainara Ladron, Aritz Azkona eta Naroa Ariz Navarreta ez ziren joan atzo beren aurkako epaitegira eta horiek atxilotu eta espetxeratzeko asmoa azaldu zuen epaileak. Hala ere bizitza publikoarekin jarraitza erabaki dute gazteek bideo batean azaldu dutenez. Kalean, lantegietan, eskoletan, borrokan jarraituko dugu. Espainiak, Frantziak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak konponbide prozesuarekiko hartu duten jarrera kritikatu dute. Eta desobedientzia zibilaren bidea aldarrikatu. Herri bat daukagulako irabazteko, zerbaitek emaitzak emango badizkigu, borrokak emango dizkugulako. Desobedientzia ekinbidea zen 2007ko otsailean egindakoa ere, elkarri kalera kateatuta, A8 errepidea itxi zuten bost gaztek Zarautz parean, sei gazte erakundea terrorista izendatu izana salatzeko. Bi urte eta erdiko kartzela zigorra eskatu du fiskalak bakoitzarentzat. Denera 12 urtekoa. Joan den otsailean zen epaiketa astekoa eta orduan ere ez aurkeztea erabaki zuten, baina prozedura akatsengatik atzeratu egin zuten auzi saioa. Epaiketa hori salatu eta gaztei babesa adirazteko mobilizazioak egin ziren atzo iluntzean hainbat herritan. Eibarren, Elgoibarren, Arrietan, Bilboko, Deusto auzoan eta Gasteizen. Aurreko osteguneko saioan bezala, atzo ere auzi gela hutsik zela deklaratu zuten 26/11 sumarioko 40 gazten aurkako operazioan parte hartu zuten Guardia Zibil eta poliziek. Denera 26 zeuden deklaratzera dituak, goiz eta arratsaldez. Gazteek ez zuten onartu haien deklarazioak entzun beharra, besteak beste, torturatzaileen zigorgabetasuna salatzeko. Epaileak baimena eman zien, eta ez zuten joan behar izan atzo. Horixe salatu zuen Espainiako Kongresuan Amaiurreko diputatu Onintzaen baitak ere. Estatuak inoiz ez dio utzi torturatzeari adierazi zuen azken urteetako tortura salaketak gogora ekarriz. Hainbat datu emanaz erantzun zion Jorge Fernández Díaz Barne ministroak. Esaterako, joan den legealdiko salaketen inplikatutako polizien uneko 0,86 soilik zigortu dituztela. Eta da, benetako gaitza esan zuen. gaur egin dute bozeramaileen batzordea Donostiako udaletxean. Eta Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak hor dagoa bota die oposizioko beste bi alderdiei. Garraio agintaritzan parte hartuko dutelako azken egunetan sortu den zalapartaren ondorioz. Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerra prest dago batzorde eta udal erakundetan dituen ordezkaritzei uko egiteko. PP eta EAJak ere hala egiten badute. Ernesto Gaskoren arabera, herritarrei eragiten dieten erakunde publiko guztietan, alderdi politiko guztietako ordezkariak egotearen aldekoak izan dira sozialistak beti. EAJ eta PP-ri hainbeste min ematen badie sozialistak garraio agintaritzan egotea, Bilduren erabakiz, eurek ere utzi dizatela udal gobernuaren erabakiz betetzen dituzten aurkiak, esan du Gaskok. Kursal, Tabakalera, Debus, 2006 eta sustapena aipatuz besteak beste. Ekainean izandako euriteen ondorioz luiziak izan ziren Urgulmendiaren hainbat puntutan. Hegoaldeko Malda izan da kaltetuena. Ondorioz, Gaztelura doan bidea itxita dago. Bide hori da parte zarreko bizilagunek erabiltzen duten ohiko bidea, baina orain paseo berritik edo gastronomia elkartetik gora igo behar dute. Gainera, Oiagorratik igotzeko bidea ere itxita dago orain, utxik dagoen eraikin bat erori delako. Eguzkik ezkatuta dago, konpontze lanak ateratzen ari direlako eta parte zarreko bizilagunek naiz bisitariek zailtasunak dituztelako Urgulera igotzeko. Horregatik lanak lehenbailehen egiteko eskatzen dute, gainera, konponketak egiten diren bitartean, Gazteluko igoera eta Apaizen ibilbidea izenez ezagutzen den bidea, Oinezkoentzako irekitzeko eskatu du Eguzkik. Urgulera igotzeko buelta handi bat ematea saihestuko baitzateke horrela. Udal gobernuak bere aldetik lanen esleipena egina dagoela dagoeneko adierazi du eta bideen konpontze eta egokitze lanak astear behar dutela esan du. Luizien ondorioz Urgulera igotzeko bideetan izandako kalte guztiak konpontzen hasiko dira beraz. Aurki lanez arduratuko den enpresak lan esteko epea baitu konponketak egiten hasteko.
Thank you.
Eguerdiko Hotsa magazinean jarraitzen dugu eta eguerdiko ordu batak izanik iragarri dugun bezala gaurkoan Enekora taldearen Kora Izpiak diska berria aurkezten ari gara eta segidan Eneko bera dugu hemen ja dagoeneko prestatzen mikroak eta kaskoak eta dena, ba bere diska hau aurkezteko beraz, esan bezala segituan izango dugu elkarrizketatxo interesgarri hau Enekoraren Kora Izpiak diska aurkezteko. Esan bezala gaurko irratsaio osoan zehar Enekoraren Kora Izpiak entzuten ari gara, bertako abestiak entzuten ari gara, eta iragarri dugu, Eneko bera daukagula ja eserita hemen gure estudiotan, kaixo Eneko zemuz.
Kaixo, ondo.
Ongi etorri.
Opa,
lehenengo aldia jantzakun irratian, ezta?
Bai, bai.
Bueno, ba, ez tala iztadile izan azkena.
Bari, bari.
Aurrerantzean ere gehiagotan. Eta, bueno, ba, zure proiektu bitxi honetaz, bitxia esaten dut, bueno, aipatuko dugu zatika, baina, bueno, zure proiektu honetaz, hitz egingo dugu bereziki, ba, Kora Izpiak izeneko diskatera duzu, Enekora izenarekin zabiltza, bueno, ez da zu bakarri, baiz eta taldetxo bat ere uste badago latzean, eta, bueno, ba, guk jakin gara genuke, pixka bat, hau den zure ibilbide musikalean lehenengo lana, edo aurretikan beste nunbaiten ibili izan zean, edo...
Bai, bueno, lan hau da, Enekora proiektu hau sortu izan da, oindela 6-7 urte erosinun kora bat, perkusio afrikarra egiten dune gara horietan, leheno talde baten jotzen hon txakumpa izenekoa, nun perkusio afrikarra, txalaparta eta dantza afrikarra nazte genetun. Eta horietako ba, kurtzo, oza, perkusio afrikarreko kurtzo baten, afrikar bat ezautu nun, nun kora jotze zula, eta han ezautu nun kora eta ezagutze hortan, ba, kora bat eintzidan, netzako eta hola, eta zinitza pixkanaka probatzen, eta oinarteko ibilbidea Enekoran izan da bakarlari bide bat. Ni bakarlari ibili naiz, bai korakin eta bai ahotzakin kontzertu ematen. Eta Jon Manterola ba, proiektista eta dokumentalistak egiten dizkit irudiak, ikusentzuneko kontzertu bat da orduan Enekora. Oain ze pasatzen da, ba, Kora Izpiak diskan sartu eta perkusioak sartu ditut, danak ni grabatu izan da, ahotsak sartu ditut, koruak eta pixkat, ni nahi nun pixkat jantzila izatia eta baita ere talde formatuan behira neon, ez, pixkanaka, eta orduan, ba, oain bi perkusionista eta ahotsak sartu ditut, orduan, oain Enekora diska orkezpen netikan aurrea, ba, ja, laukote bat izango, eta hoxe, diska esan, diska, ba, bueno, lehenengo dala, lehen lana dala, lehenengo lana, bakarlari, omintzat, gauza neria dana beretan, ez? Oin arte, txakunpakine diska bat atea genun, eta atzeneko urte hauetan egon aizbait ere Akustik Glori ustaldiakin. Akustik Glori ustaldia izan da, Iban Nikolai Dilleridu Joliakin eta Antonio Lizana saxofone kaiztarrakin egindako proiektu beresi bat, eta bueno, hor diska baten jarri genuen, eta pixkan moitu gara kontzertu egiten, baina bueno, Enekorako Kora Izpiak disko hau da lehenengo, nere lehenengo proiektu bat.
Bueno, aipatu duzu kora instrumentua, agian hemen oso ez ezaguna den instrumentua izango da, nolako karakteristikak, ze itxura daka, hola, imagina bat egin dezaten entzulek,
bai,
zer den kora bat?
Bai, kora bat da arpa afrikar bat, mendebaldekoa, Senegalen sortutakoa, eta itxura da kalabaza handi erdi bat, kalabaza handi baten erdi bat narru behin narruakin estalita, eta aldenik alde mastil, egurrezko mastil batek zeharkatzen du, eta mastil horren albotan dazka bi makil heldu garriak, eta horren mastil horren alde banatan, ezkerrezkubi, daude bi hilera zokak, edo, oza, arantzuko pitak dian, zokak dia, ez? Horren, hogeita bat zoka ditu instrumentu honek, eta dia, 11 zoka eta 10 zoka, oza, bi zoka hileren osatutako arpa beresia.
Arpa bezala jotzen da, beraz?
Bai,
hori da. Horrekin. Baina, agian ez dakit, hola, kalabaza, ipatu duzu, larrua eta... hain eskuzko zerbait dirudien horri, ez dakit afinatzeko edo jorratzeko zaila izango dela dirudi, ez?
Bai, bueno, bere garaian azira-azira-azira-aziratan ba, zan animalien nerbiluek zian, gero ni badakite akora zarrenetakoak ziala narrutira finak borobilduta eta orduan, ba, imagina hori gero mastilan etzeuden gaur eguneko klabijak, gitarra klabijak dazkau, ez? Uh-huh. Nire azkat gitarra klabijak afinatzeko, eta gero aparte neriak beresia da, ze arpa klasikuan klabija dazkat, gehigarri, orduan zoka bakoitza semitono bat, tono erdi bat, gehitu eta kendu egin leket, ez? Baina hori, osea, korak egin du lako modernizazio prozesu bat baita ere, eta ja, ba, bueno, klabija horiekin ba, afinatzia ez da egin.
Vale. Eta zuk esan duzu 7 urtez ezagutzen duzula instrumentu hau eta zein duzu buru belarri ikasten jarri zure kabuz edo nola izan da ikaste prozesua?
Bai, ba kurioso izan da prozesua. Hasieran jolas bat izan da, gile izan. Gauza hasi nitzan txakunpata utzi genuenean perkusio talde hori eta gero dugukolo proiektu batekin neon, eta garai hortan ezautu nun, eta ni pentsatzen nun, ba, bueno, ba, gitarrare txikitatik jo izan dut, grupo ezberdinetan, da proiektu ezberdinetan ibili naiz gitarra eta hotzakin, da esaten nun, ba, bueno, gitarra bagarrikan ikasi baldi maet, ba, korare zehose ingoet, ez? Orduan, ba, bueno, mesit pena erostia eta probatzia, eta, bueno, eta hainbeste guztatu zaten, ba, pixkanaka, ba, gauza probatzen, da, grabazio egiten, da, jun nitzan, eta izan da, gire zan, jolaz bat, nun hor hibili naizen abentura hortan pixkat melodiak bilatzen, da gauzak probatzen, eta pixkanaga, ba, jantzen jundiak kantuak, ahotza sartu diet, eta bueno, ba, pixkanaga enekora sortu da, ez?
Eta, bueno, instrumento berezi hau, ez dakit ikasteko esan dezu zure kabuz, jolasean, eta bueno, pentsatzen musikarekiko maitasun handia behar dela ere zure kabuz olako gauzak ikasteko, baina ez dezu alako bidairik egin Senegalera, deskubritzea berango jatorria, edo ez dakit, edo, bai. Edo maixuren batekin hitz egiteko, edo pauta batzuk emateko, edo...
Bai, ez, aziren izan zan, bilaketa bat oso kuriosua, porque, claro, nik izanekan maixuik eta zerre referentzik, nekan bakarra zan dantzari lagun bat, eta ezagun batzuk, gero Zaragozan bai Senegaldar bat, eta arekin pixkat, kora pixkin bat bai, baina gehiagoen bat kultura ataz pixkat hartu nun, ez, kutzu pixkat, eta kuriosu izan da nerea, zatikan ez naizkun bidei baten ikasi, eta gero hamen aurreain, baizik eta nik pixkat nere bidia indet, diskak entzun, eta probatu, eta nere kabuzola bidia indet, kantuak inditut, inkluso ja kontzertu jotzen egin eta oin digan junga benean, ez? Eta, bueno, ba, oindela pare bat urte junitzen Senegalea, eta, bueno, hane, Zaragozan dazkat lagun batzuk ikastola bat egin duena, eta proiektu poli baten daudena Senegaleko Casamance ingurunean, eta bueno, area jutia aukera izan nun, eta bueno, ba, pixket maixu tradizional batekin ikasi, zehose, kultura pixket ikutu, eta ba, hango umiekin laguntzen ibili, eta esperientzi politia. Izan da, aldre bezkako bidea.
Bueno, ala ere, beti osagarria eta aberasgarria, zure ikasketa horretan, instrumentorikeko ikasketan, ez da?
Bai, txatzen. Bai. Gero baita ere, ba, instrumento bat hartzen dunean, beste musika edo beste instrumentuekin nahaztian, ba, beti gauza berriak sortu izan dira, ez? Ardun, ba, nik, azten ez, igual, gitarran zoze jotzen, gitarratik kora jotzen badin maet, oza, pasatzen badin maet, badaka kutsu bat, koran bagarrikan sortzen, kora bertan bagarrikan sortzen badin maet, ba, beste kutsu bat daka, eo, sasofoi batekin, eo, nahazten badin maet, ba, beste gauza batzuk etortzen eskit, eta, bueno, hortxe...
Bueno, zuk ja argi ikusi zenun, edo noiz izan zan ikusi zenula Enekora proiektu hau sortu nahi zenula, hasieran ba ikasketa, musika, instrumentuan nola izango zan, zure beste proiektuak eta derrepente ja non fokalizatu zenun, bueno, ba Enekorarako sortuko ditut kanta batzuk eta hasiko naiz hau prestatzen lanean, noiz izan zen aldaketa hori.
Bai, bueno, hasieran nila kantak sortzen juntzan, ez? Pixkanaka gauzak iten, ez? Barrekan, nire impresioa zen, dugukolo formatu, oza, grupo hortako gehigarri bat izango zala, ez? Hasieran nire ikuspegia hori izan. Zertzan, gauza izan zen, kantuak gehitzen jun, eta dugukolo bukau zanean, eta Enekorako kantak indarra hartu zuenean, ba, oindela iru bat urte, iru lau urte, pixkata, ja ikusi nuen, ostra, ba, nik nire kasaka, ez? Kontzertua, baita ere korak ematen duna da, talde bezala indarra daka eta politia da, eta bakarkare asko espresatzen du, ez? Da, azken finean, arpa piano moko, ez? Azkenean base bat dago, eta piano, oza, melodia dago, ez? Orduan, bea, instrumento bea bakarrikan, ja, hainbeste registro dazka, ba, bakarrikan jotzia, ba, posible ikusten nula, ez? Gero baita ere kantatzen, kantatzen nun, eta, bueno, letrak iten, da, bueno, indela... Iru lau bat urtude, ja pixkana zizan idea hori, eta oin arte.
Eta zure komposatzearekiko irrika hori ere korarekin sortu zaizu, agian lehen gitarrarekin zenbiltzanean, zenun alako komposiziorako irrikarik edo?
Bai, beti izan dut. Nik egia esan, beti komposizioa eta improvisazioarako joera ekiet, beti ez. Uh-huh. Beti... Oso txikitan gitarra hasi nintzen nian, bai, ezautzen dituzun edo gustoko musikak kopiatu o jo nahi dituzu, baina ni belaxe hasi nintzen ja konturatzen, ni benetan gustatzen zidatena da improvisatzia, sortzia, gauza berriak itia, eta beti hori izan den ere bidea. Orduan, ba, ukitute fase ezberdinak, estilo ezberdinak jorratzen, da orduan, ba, ukitute rege musika egin dut baita ere gitarra eta hotzagin, proiektu ezberdinetan, da, bueno, ba, rege komposizioak hortxe daude, hor armaiuan esan ez bezala, eta flamenko pitxin bate bai, eta brasileño pitxin bat, eta, bueno, hor proiektu ezberdinak eta demoraldi ezberdinak juntzeskit zuertatzen, eta, ba, nire sorpresako, ba, oindela gutxi, ba, korakin azinez, da...
Bueno, hortarako ere uki behar da pixkat irikia, ez, asmoa eta burua, ez, pixkat... datorrenari aurre egiteko eta orain kora etorri bada, ba korari aurre egitea, ez?
Bai, egia esan, gitarra eta hotza izan da nire hasieretako 13 urtekin hasiko nitzen, igual 12 13 urtekin hasiko nitzen gitarra ikasten, nire, bueno, gitarra ikutzen, gitarra hor zartak atatzen. Eta pixkanaka taldiak eta egin, geho 2000an hasi nitzen perkusio Afrikarrian behin perkusio egiteko intentzio eki gabe. Sorpresa bat izan zen hori ere, eta geroa bakora esatu dut, eta bueno, azkenean gauzak etortzen eskit berriak, eta benetan motibatzen baldin bait, ba, aurrea, ez?
Bueno, zentratuko gara pixka bat ja diska hontan, ja inguruko kontuak gutxi gora bera jorratu ditugu, eta jorratuko ditugu gehiago ere, baina ja diskari dagokienez, aipatu duzu hasierako asmoa, bueno, hasierako ekinbidea izan da, bakarka zuk, eta gero ba, diskak ja gorputz hartu duen einean, zabaldu ezu pixka bat taldera edo. Zure hasiera honetan hemen egin dituzun kantak edo zer da topatzen duguna, 10 abesti dira guztira, nolakoa da disko hau? Zer jasoko du jendeak, entzuleak?
Bai, ba, da diska berezi bat, kora arpa afrikarran oinarrituta, perkusioak daude pixka ba, kalabaza utz bat da perkusio oinarria, Malin inguruan, Senegalen jotzen bezala, azkenean kora horren kalabaza utz bat izango zen, eta gero gehitu izko ba, perkusio txikiak eta hola, ahotzak sartu ditut nire ahotza, eta ba, koruak egin ditut, ez? Eta bilatuko duguna da, melodi lasaiak, energi goxo bat, azkenean arpa honek dakan energia goxua dalako, eta gero, ba, dazka parte instrumentalak kora bakarrikan, eta beste bloke bat izango zen, ba, talde formatua, ba, perkusioakin, ahotzakin, pixkate dinamika gehiokin.
Kanta batzutan beraz, hitzak sartu dituzu.
Bai, bueno, azkenean amaretikan zazpiritan kantatzen dut, eta zazpioitatikan baten mandingaz kantatzen dut, eta beste zeiretan euskeraz.
Hoi ere ikasi behar mandinga edo ze?
Bai, hori, bueno, izjoku bezala hasi, eta azkenean, ez da inbesteko letra, ez? Azkenean, ba, nik beste aldi batzutan esan duten bezala, ba, txikitan ikasten ditugun izjokuak bezala, ba, bai mandingaz, edo txineraz, edo zer gauza ikasteko gai, ez?
Gainontzekoak euskaraz, beraz, zure tekstuak, edo zuk, ez dezu bai. Bilatu hola hitzak edo egiten dituen norbait bertsolariren bat edo zuk zure kabuz ateratakoa dira o zer da?
Bai, ba, ni egia esan musikaria gehiago naiz idazlia baino, ez? Eta beti musika egin izan dut eta musika erdi inda daunean horren azte naiz ze zertaz idatziko nun edo ze energia ematen ditean kantuak pentsatzen eta sentitzen da hola, ez? Eta bai, gehienak, iladanak neria dira, mandingako kantu hau tradizionala da, eta gero hegalari, hirugarrena, Oihana Varelak nire lagun batek eman zuten poesia o letra hori, nire etxian nekala behin ero izan, nire kuartuan negan hori, txintxita batekin, da, kantu hori atatzen nahi nitzala, erori zen letra hori, eta, bueno, sentitu nun zozatik gara izala.
Horba zehon zehose bai.
Orduan, bueno, nik, normalean nik ite ditut, baina egia esan, ba, gustoko dut beste pertsona baten letrak kantatzia.
Eta gero grabazioari dagokionez, nola aurre egin diozu grabaziori, ba, dakitze estudiotan, edo zein zegon maiaren atzekaldean, zuk egin dezu dena, o...
Bai, bueno, nik preproduziutu nun, etxian grabatu nun dana, eta pixkat dana zehaztu, instrumento danak, eta hola. Eta gero grabatua izan da Gaztain estudio batan, zestuan da hon Einaut Gaztainagak, daka bere estudio txiki, baina oso txukun jarrita, eta lan txukuna egin du egia esan, banekin nik berakin esperientzi pixima banekan, nola lan aitezun, eta, bueno, hasieratik nik diskuan pentsatzen jarrita, nik argin egan berakin izan batzala, ez, grabazioa. Eta gero masterizazioa, Dr. Master izenpian daka Estanis Elorzak, hemen Donostin, da bilak alkarrekin itegoe lana baita ere, eta, bueno, ezaguna baita ere Estanis, da, ba, guztu egin ditu nahi.
Ez du behartzen nuen, edo zuk ikuste duzu instrumento berezia izan da, gure artean bintzat oso ez ezaguna izan dakora, alako zailtasunik ekoizleak, edo, bueno, kasu honetan Einautek grabatzeko orduan, zakit, mikroak jarri, nola egin hori, zaila izan da edo hasiera batetik anu dojunda dena.
Nige asuntua zan Einautekin ja dugukolo formatu hortan koran zorrera o koran azinitzen kantu hortan garai hortan ja ez dakit bi edo hiru kantu grabau genitun ja berarekin eta ja ikusinu nola zebiltzen zebilene grabatzen eta ja ikusinu ba bueno etxala inungo problemik izango ja beak ikusten nuen eozer estilotako adaptatzeko gai dela, eta gero baita ere, ba, nik nola klarunekan ze soinu bilatzen dihoan, ba, azkenean, ba, bilon artian, ba, ba erreza izan da, ez?
Bueno, eta ja diskoa behin grabatuta zehola, ja CD formatuan edo ateatzea ardola, ba, orduan kanpoko jendia sortu duzu, ez? Taldetxoa sortu duzu, nola dago gaur egun kokatu taldea?
Bai, ba, gaur egun nik orata hotzan nabil, gero ez estuar bi lagun dazkat perkusioetan, Mikel Abiro, da hoire kalabaza utza, kalabaza jotzen, perkusio inarritan, eta Adrian Larrañaga perkusio txikietan. Eta gero bestalde, ani zauzti, Hernani Arra, ba, dabil biharren ahotzak edo koru egiten, eta orduan hori da laukotia. Eta gero gehiagarri bezala, Jon Manterolak egiten ditu proiektzio bizualak, bideoak, argazkiak montauta, eta zuzenian nazketak egiten.
Kanta bakoitzari dagokion imaginak egit prestatzen ditu edo?
Hori da. Gu dazkau preparauta ja, prestatuta dazkau kantuen gaian arabera irudiak eta bideoak, eta behar egiten dituna ba, trantzizioak, efektuak, eta pixkatu hori jantzi.
Beraz, ja, diska egina dagola, guzti hori, dago gehiago, bueno, noski guztiz, fokalizatuta edo pentsatuta zuzenekotarako, ez? Zuen ikuskizuna izango da, alde batetikan laukote formatu gisa, eta gero bideo hoiek eskainiko dituzu ere. Eta alako prestakuntza berezia behar du, antzoki bereziak izan behar dira, edo zein lekutako moldaketak daude?
Bai, hori gauza da, Enekora proiektuan barruan proiektzioak indar asko dute, ez? Azkenean irudiek hainbesteko indarra dake eta hainbesteko espresibitatea dake, ba, bilen arteko musika eta irudien arteko gehigarri hortan ba, nahi dugu pixket jolastu, ez? Ze pasatzea, ba, askotan proiektzioan lekuik ez da ho, omedioik ez da ho, eta orduan, ba, bueno, orduan laukote izango baina, ez? Uh-huh. Baina, bueno, aretua baino gehiago da proiektzioa proiektore bat eta tela bat egotia, ez?
Uh-huh. Eta antxe telatzek aldean, zuek aurrek aldean. Oraingoz, probatu dezuteia zuzenekoik edo prestatzen aizate? O...
Bai, bueno, ni bakarka proiektzioekin egin izan ditut, baina orain lehenengo aldiz, ingo deuna laukoti eta proiektzioek, izango da lehenengo aldiz, Zumaiko urrungo ostiralian, azaruak 8, gaurko 10etan, izango da Zumaiko zinean diskaren aurkezpena. Lehenengo aldiz, aurkeztuko dugu ja lauku formatuan eta proiektzioekin.
Eta hortikan aurrera ja kontzertu gehiago ere badazkazu erotuta.
Hori da, ja pixkanat. Hortikan aurrera dazkau urrungo azaroko eta bilan eskoetiko matadexen, hori da. Berriketan taldiakin, berriketan diaz ez duko eta gaztizinguruko jendia nazketa txalaparta eta flamenkoa nazten duten talde batekin. Gero, 29an gaztizko gora tabernan gabiltz, jotzen. Eta abenduan 8an, igandian, Durangon gabe, Pateruenan, Durangoko azokako igande goizean, amabitan.
Antxere aurkezpena egingo duzu, ezta?
Bai, ni hortxe ibiliko naiz, lau egunak, azokan diskau baita ere esan txalaparte zigiluan barruan daudela, eta orduan, ba, txalaparteko, bueno, orekatek izek diskua eta DVD-a eta behar du, eta bueno, eta behiekin egon naiz pixkate aurkezpena egiten, eta gero ba igande goizian kontzertua.
Eta han lau egun haietan txalaparten estan edo postuan antxe izango da diska eskuragarri.
Hori.
Bueno, eta diska fisikoki CD formatu badago, pentsatzen dendetan ta, ez? Bilintzen talako lekutan problemik gabe topatuko dela, bestela ez dakite jendeak interneten eta bilatzeko aukera badauka ere edo.
Bai, momentutan dendetan ez dago distribuzioa Durango azoka eta geroa egiteko asmoa dago, ez? Oantxe momentuan, bueno, esan edozein informazio eta kontzertuak enekora.com, gure weban aurkitu daitezkela, eta, bueno, esan dituten lau kontzertutan izango aziran erosteko moua, eta gero Durangoko azokan baita ere, eta hortikan aurrea ja izango edo weban, gure weban kontaktua jarri eta korreoz, edo bestela ba hortikan aurrea ja distribuzioan asuntua lotuko da.
Osea, Durango ta gero ja dendeta joango aldu jendeak bai, erostea edo berena ba hori kontzertuta jun.
Hori, honena kontzertuta
jun. Ta gozatzen badu erosi, ez? Hori da. Hoiz da plano berena, hori da. Bueno, ez dakit zerbait gehiago zek falta zegun edo ze utzi degun komentatu gabe enekoraren inguruan. Kora izpiak diska lehenengua da. Uh-huh. 10 abesti ditu eta bueno, ez dakit kontatu iguzu zer gehiago nahi bazu edo
bai,
astu zaizun zeo, ze?
Ez da egit, ontxe, hola, rapatzi ezu, hola...
Bai, ni ere hola gelitu naiz, eh?
Bai.
Bueno, igual, esan dako guztia esan adota, ez da askoz gehiago behar. Aipatu duzu txalapart zigilua, alako gurbiltasunagatik edo gertutasunagatik aukeratu duzu zigilu hau, edo bereiek etorri da zure gana, nola izan da remana?
Bai, bueno, nik arkaitz ezaguna dut, eta, bueno, nik arkaitz ezaguna ez izatez aparte, eta, bueno, orekakuak, nik klarunekan, pixkat, nire diskua izan bertzela, nik nire lekua bilan nahi nula, ez? Osa, daude disketxe batzuk, oi bal, nik ikusten ditun bitzen nire ikuspuntutikan, rock, euskal roka, ez? Da, nabarmentzen dena, ez? Eta, orduan, ba, pixkat, bila ibilin nintzen baita ere, jo, ba, nik nire disko hau, etniko, munduko musikak, nazketa, bueno, beste sintoni baten dago, ez? Da, orduan, ba, bilatzen ibilitzen, da, ikusten nuen egia zen, ba, txalapart izango zala, beren musika azkenean bat da, euskaldun batzuek egiten duten mundu musika, ez? Txalapart egine oinarrituta, eta azkenean nire proiektua antzerako, da euskaldun bat, beste euskaldun bat, kasu honetan, kora arpa afrikar bat, baina euskaldun baten ikuspuntutikan eta bueno, nazketa bat egiten dutena euskerakin, perkusio txiki kubatarrakin, irudiak baitaren munduan ziarreko gauzak dira, eta bueno, azkenean antzekotasuna ikusten dituen bai musikan eta bueno, izateko eran da azkenean ba enkajatu zuen, ez?
Estilistikoki behintzat ikuste zenun
bai, bat egiteko. Komentatu nion arkaitzei, ba, grabatzen deola diskua, eta ba, nire azmua zala behiekin kontaktatzia, eta ikustia, aber, eta, bueno, ba, bere txea jugun itzan egun baten, eta itzen genuen, aber, nola izango, nola ze posibilia dauden, daula, eta gustoko izan due beti itetena egia zen, da, eskertua, no?
Eta etorkizunari begira, bakit orain noski etorkizun hurbila disko hau da, diskoaren aurkezpena, baina nola pixkat aurrerago begira ze dakazu buruan korarekin jarraitu, noski zure beste instrumentuak eta zure kontuak ere izango dituz hor, baina nene korarekin noraino irista edo gustatuko litzaizuke?
Bai, bueno, oin diska hau, azkenean diska bat, diska bea entzuna arazi eta diska taz disfrutatzez aratago, diska da azkenean zure proiektu eta zure zuzenekoa mugitzeko tresna bat, ez? Da, orduan, nik ikustet urrungo urtia eta aurrea behira mitzat, urtea hau mitzat, 2014a izan daiela, esperoet hori pixka mugitua, ez? Kontzertuak eman eta ezagutu eraztea eman, eta pixka azmua azkaten lekuta mugitu, eta bueno, hortikan aurrea, bai, nik ustet laukotia pixkat indartuko ala, gauzak sortuko iala, eta bueno, aurrea behira jungo gea gauzak sortzen da egiten, baina nik ustet urrungo urtia pixkat zuku atatzen, zuzenekua eta.
Eta alako proiektu zehatz bat etniko, folkloriko izan ziteken hau, takitakian jaialditarako edo dagoen aproposagoa, edo leku txikietan, edo Euskal Herrian badu lekua, zuk pentsatzezu baietz.
Bai, bueno, nik bakarka, ba, adibidea tezateko, Donostiko azte nagozian kursal parian jota naho, ez? Eta a priori, goza eniko bat eta bakarlari bat izan dare, lekuan ba, oso egokila ikusi nun, ez? Alde batetik gan, ez gaude oitu eta horako gauzak egotea, baina nik baita ere, ustet, beste alde batetik gan, neiz da oso erraza ez izan, ba, jendiak olako gauza bat ikusten duen eskertza emateula, ez? Eta hor, alde hortatik, ba, nik ikusten bai, gainan laukotia izan da, oindik handa gehiago, ba, ez dakit, ba, fusio festivaletan ez esanik ez, baina gero, ba, areto txiki baten, tabernetan ebai, plaza baten, igual, ez da musika hau festetako txosnetan, rokan onduan ez, eoteko musika egokila ez da, baina eozein antzokitan, eozein aretotan, txosnak inguru hori bestelako eozein lekutan egin ezen.
Bueno, prinsipioz giro lasaia, da proposatzen duna musika honek.
Ba, giro lasaia eta pixkat, ba, goxotasuna, ez? Goxotasuna, dinamika, zera, perkusio eta hotzakien daula, baina gehien bat goxotasuna eta bidei bat, ez? Azkenean bidei sonoro bat, nun bakoitzak bere bideajia ingon, gu proposako dugu musikak eta proposako dugu irudiak, eta hori gero bakoitzak ba, ingo du bere bidaia, ez?
Bueno, lehenengo bidaia jendiak entzuleak egin dezatela gutxinez Zumaiara, ez? Bertako zinera.
Hoi da.
Urrengo ostiralean.
Urrengo ostiralean,
Azaroak
sortzi, hango da, zineman, sarrera doain da gaina, ozak, bueno. Gonbitia ite jote entzule guztiei, eta, bueno, nik festa bat izangoa, ze diskontan jarretako ba, matxasunan ja frutuak ikusten hasiko gea, egun hortan, eta, bueno, ba, gonbitia botatzen zuen.
Vale, eta bestela hori ez bada, ba, Azkoitin ere, 22an, Gasteizen 29an, eta Durangoko azokan, oraingoz.
Durangoko azokan, igande goizian, 12an.
Oso ondo. Bueno, eneko, ba, takit, zerbait gehiago elitzeba zaigu goitzeko, oain da momentua bestela, kanta bat eskeniko diogu gure entzulei.
Ni, horaxe guztua.
Vale, aukeratu zazuzuk, nerezuna, 10 gure entzulei, bueno, eskaintzeko.
Bai, ba, nik ontxe egalari jarriko dugu.
Egalari.
Euskat, gure konfiantzan jabe izateko eta zailtasunien aurre egiteko.
Oso ondo. Eneko, ba, placer bat, benetan, mila eskerremen izanagatik, eta espero dut ere gehiagotan etortzea, egunen batean ere korarekin, eta, bueno, ba, egalari kanta, gure entzulei eskainiko diogu, eta jakin dezaten guztiek, ba, Enekora proiektuak, ja, baduela, Kora Izpiak lehenengo diska, kalean, eta besteik ez, egalari, mila eskerreneko.
Aupa, eskerrik asko.
Ondo segi.
askatasuna libre dago saltze baino bizia ez astu
Bueno, hortxe Enekoraren hegalari kanta goxoa Enekok berak iragarri duen bezala, ba goxotasuna dario disko honi eta bueno, ba 10 abesti hauek gaurkoan aurkeztu ditugu Enekora taldearen Kora Izpiak diska. Bueno, ba jarraituko dugu bertako abestiak entzuten gure gaurko irratsaioan aurrera eginez eguerdiko ahotsa magazinean gaude Jantxakun irratian Donostiako Irrati Euskaldun librean. Bueno, Baleno, hortxe utzi dugu erdi bukatuta Euskal Prentxaren errepasoa, beraz horrekin jarraituko dugu, badaukagu ere erakusketa baten berri emateko asmoa, agenda kulturala, gauza desente. Ea guzti hauek, ondorengo 25 minutu gelditzen zaizkigun 25 minutu hauetan, sartzerik baditugun. Gipuzkoako Foru Aldundiak proposatutako bidesarien aurka gogor mintzatu da hiru sindikatua. Politikari guztiek nahi dute garraiolariok hartzea gure gain haien kudeak eta txarra eta diru xautzea, salatu du garraiolarien sindikatuak. Gizartea engainatzen ari dira, esan ez kamioiak doan pasatzen direla errepideetatik. Gasoliaren zergatan, 2013an, 380 milioi euro ordainduko ditugu. Gizon bati urtebete eta hiru hilabeteko espetxe zigorra jarri diote Elgoibarren neska bati sexu abusuak egitea egotzita. Neska etxera zijoala behartzen saiatu zen gizona. Neskak etxeko txirrina jo gurasoak agertu eta gizonak ies egin zuen. 1000 euro eman beharko dizkio neskari ere. CAF tren egileak urtarriletik irailera bitarte 77 milioi euro irabazi zituen, iaz baino uneko 15 gutxiago. Epe berean, 1186 milioi euroko negozio zifra izan zuen, eta 181 atzerrian fakturatu zuen. CAFek jakinarazi du gaur egun, 4.825 milioi eurora arteko eskariak dituela, iaz garai berean antzeko volumena zuen, Brasilien kasu hiru kontratu ditu.
Etxetan abil elkarrekin gaudela Egilea izertzuk ibion den bezala Egin amez gazi gozo
Ikusi gabe sinezteko zaila edo ezinezkoa alakosea izan zen Realak atzo Valladoliden jokatu zuen partida. 0-2 emaitzarekin bazirudien biru puntuak etxera ekartzeko moduan zirela txuri urdinak, baina etzen ala izan. Izan behar bai, kontzentraziorik eta intentsitaterik galdu ez balute, baina berriz ere, harri berarekin egin zuten Estropo Zudonostiarrak ligan hirugarren garaipena jarraian lortzeko eskura zuten guztia, eskura, baina alferrik. Bi goleko abantaila ez zuten ongi kudeatu eta azkenean partida galtzeko zorian ere izan ziren. Hain justu, Valladolidek penaltia huts egin baitzuen 90 minutuan, beraz, bere okerrean, Realak baleko emaitza lortu zuela esatea, zilegi da. Binako berdinketa Valladolidekin.
Valisa yo mali
Milos Milosevic, ezker alboko serbiarra oso gustora dago bidasoak eskaini dion aukerarekin eskubaloian. Talde handi bateara etorri naiz, historia bat duena eta Europako Liga horrenetarikoa da. Etorkizuna duen taldea da, asko gozatuko dut. Fernando Bolea bidasoako entrenatzaileak berriz eskertu egin du fitxaketa jokatzeko aukera gehiago izango dituelako. Ane Sant Esteban Italiako Giordana Cipollini taldearekin lehiatuko da datorren denboraldian. Italiako taldeak oso maila ona du eta eskarmentua duten txirrindulari veteranoak. Beraz, Sant Estebanentzat aukera ona da bere kiroli bilbidean aurrera pauso bat emateko. 22 urteko errenteriarra Debabarrena taldean aritu da orain arte. Beraberak, Espainiako orezko mailako zazpigarren jardunaldia jokatuko du. Gaur, Castelldefelsen pistan zortiretan. Irabazten badu, marka ezarriko du, orain arte ez du inoiz lortu ligako lehen zazpi partidak jarraian irabaztea. Berabera da, sailkapeneko liderra 12 punturekin, eta kataluniarrak 10. Postuan daude, 4 punturekin. Beraz, beraberaren aukera ona gaurkoan ere.
Izan agua dira jelia Bidia ginala jelia Jelia
Itz enigmatikoak basamortuko musika eta umore asko horra Pony Bravo taldeanen errezeta surrealismo andaluziarra ekarriko dute datozen egunotan Euskal Herrira. Gaur Donostiara bihar amarretan Bilboko kafean zokira eta larumatean amarretan Gasteizko Geldoradora. Haiek diotenez, Pony Bravoren musikaren iturburua, 1970-ko hamarkadako Andaluziako roka da, Veneno eta Triana taldeak esaterako, Radio Futura eta Derribos Arias eta Lee Perry, King Tabby, Barrin Spear, Can, Talking Heads, Devo, Captain Beefheart, Pere Ubu eta Fela Kuti. Sevillan sortu zen taldea Daniel Alonsok, Pablo Peñak, Dario del Moralek eta Javier Ribeirak 2006 urtean elkarrekin zutenean. Azken hirurak, Reno Child taldeko kideak ziren. Alonsok dantzarako musika sortzen zuen, eta artista grafiko gisa egiten zuen lan. Gaur, doka kafean zokian izango ditugu, Pony Bravo 9:00 aurrera. Modatik, 013, moda eta artearen arteko topaketak egiten ari dira Donostiako Koldo Mitxelena kulturunean eta Getariako Balentziaga Museoa. Esan bezala, moda eta artearen arteko topaketak egiten ari dira Donostiako Koldo Mitxelena kulturunean eta Getariako Balentziaga Museoan. Eta Balentziaga Museoan, moda argazkigintzan dabiltzan hainbat sortzaileren lanak daude ikusgai. Donostian berriz artea eta modaren arteko muga, lausoan dabilen Biel Kaplontx argazkilaria mintzatuko da gaur. Arteleku zentroaren eta Balentziaga Museoaren laguntzarekin, Jox taldeak antolatu du modatik topaketa. Moda negozioa izateaz gain, artearekin etengabeko elkarrizketan dagoela erakusteko. Balentziaga Museoan, azaroaren 10 arte, egongo da ikusgai Euskal Herriko eta atzerriko 17 moda argazkilariren erakusketa. Horien artean, Kaplontxen lanak daude. Artista berak bere lana azalduko du gaur 7:00 Koldo Mitxelena kulturunean. arte derretan lizentziatuna da, eta moda zein publizitaterako argazki gintzan aritutako aritatuko da Cap Launch, Bartzelonan besteak beste. IKEA, Nike, Panasonic eta Volkswagenentzat. Lan horretan harturiko esperientzia erabilidu artearen eremuan aritzeko, moda zein publizitatearen hizkuntza eta estetika erabiltzen ditu, galderak sortzen dituzten argazkiak egiteko. Gaur zazpiretan, Koldo Mitxelenan. Pieza bakoitzak bere egitekoa dauka Inigo Arregiren eskulturetan. Bataren utxuneak bestearen koskari egiten dio lekua. Xaflaz, xafla eskultura osatu arte. Nire lan guztiak desarmatu daitezke eta berriz eraiki ondoren. Baita modu ezberdin batean ere, hori libre uzten dut. Baina hori ez da egin behar adierazi du eskultoreak. Izan ere, milimetroz milimetro egiten ditu kalkuluak bere artelanetako pieza guztiak ahoka dezaten. Gaur aurkeztuko ditu, hain justu bere azken obrak, Donostiako Ekain arte lanak galerian, eta benduaren zazpira arte, egongo dira ik erakusgai. Doraemon eta Nobita Holmes, etorkizuneko museo harrigarrian filmaren euskarara bikoizutako bertsioa, gaur estrenatuko dute Barakaldo, Iruña, Donosti, Irun eta Errenteriako hainbat zinemaretotan. Donostiako zinemaldian, egintzen aurre estrenaldia, oso harrera onarekin gainera. Bihar, veganismoaren nazioarteko eguna da, eta horregatik dastatze veganoa antolatu du askekintza animalista elkarteak. Amaiketan hasita, amaika pintxo probatzeko aukera izango da Donostiako Zurriola pasarekuan. Bertaratzen diren lagunei mugimenduaren inguruko informazioa eta pintxoen errezetak emango dizkiete. Udaleko giza eskubideen batzorde bereziak epe ertainean egingo dituzten hiru ekitaldi adostu ditu. Juan Carlos Izagirre giza eskubideen batzordeko lehendakaria, Asier Jaka Bildu taldeak batzordean duen ordezkaria eta Eneko Goia EAJ taldeak batzordean duen ordezkaria bildu ziren atzo giza eskubideen batzorde berezian. Artutako erabakien artean, azararen 9an biktima guztien aldeko ekitaldia antolatzea adostu zuten. Ekitaldi horretan, biktima guztiak omendu eta oroituko dituzte. Bestalde, Demagun elkarteak Donostiaren suntxiketa eta berreraikitzearen hasieraren 200. urteurrena dela eta proposatutako adierazpena ere onartu dute. Adierazpen hau hartuko dute oinarritzat abenduaren 10an giza eskubideen nazioarteko egunean egingo duten adierazpen instituzionalerako. Adierazpen horren arabera, Donostiako hiriak altitzera ematen du, bortizkeriaren, militarismoaren eta gerraren aurka dagoela, eta elkarrenganako aitorpena, elkarbizitza eta bakea oinarri dituen kultura baten alde egingo dutela. Azkenik, Herriko Tabernak eta Sigi Gazte erakundearen sumarioei buruzko mozioa adostu dute. Mozio horretan, Donostiako giza eskubideen batzordeak aste hauetan Madrileko Auzitegi Nazionalaren burutzen ari diren 26/11 eta 35/02 auziak bertan bera ustea eskatuko dute besteak beste.
Jasertzeko arrainekin nabilela, eskuinozeko eguzentia ikustean, zutondoan, bero-bero, izaren argitan gauero, gauero, zutondoan, bero-bero, izaren argitan gauero, gauero, eta bendiko txoriak bezala, bezala.
Bueno, azkar bada ere goazen gaurkoan jorratu behar genuen urrengo gaia jorratzera, naiz eta denboraz justo gabiltza. Nork ez du gogoan Jumanji filmeko mai jokoa, nork ez da gogoratzen The Mask filmeko maskaraz, aurpegian ezarri orduko erorkeriak egiten ipintzen zuen protagonista. Beldurra handiagoa eragiten zuen Scream filmeko hiltzailearen maskarak, oraindik inauterietan ikusten dira haren kopiak. Jatorrizkoa da ordea Donostiako Okendo Kulturetxean ikusgai dagoen katamaloa, filmatze osoan erabili zuten. Exposify fantasiazko bidaia erakusketan daude bilduta, gerora ezagun egin ziren hainbat filmetan atera diren objektuak. Guztira 200 artikulu daude, horietako 180 jatorrizkoak dira, gainerakoak berriz erreplikak. Skifai, zientzia fikzioan espezializatutako kanalak, osatutako erakusketa da. Eta fantasiazko eta bildurrezko zinemastearen aitzakian Donostiara ekarri dute. Abenduaren 7 arte izango da zabalik. Gorka Bilar aritu da erakusketaren kudeatze lanetan eta haren iritziz, garai bateko ikono bihurtu dira objektuak eta pertsonen gogoan denbora luzez irauten dute. Zientzia fikzioko filmetako gauzek gure haurtzaroko eta nerabezaroko mundu imaginarioa osatzen dute. Erakusgai dauden objektuak Alejandro Tutusaus bildumazaleanenak dira izatez eta hark utzi dizkio kanalari.
Haren begiak bezala, joan hainuke ni zuen gara, zuen gara, zutondoan, bero-bero, izanen argitan gauero, gauero, zutondoan, bero-bero, izanen argitan gauero, gauero, zutondoan, bero-bero, izanen
Bueno, agenda kulturalera, barkatu, salto egin behar dugu. Ziztu batean, gainera, 7 minutu besterik ez zaizkigulako gelditzen. Gaur gauean, 11:00 goizeko 6:00 arte, Mendonostian Bibop Tabernan, beldurrezko zinemarekin bateginez, Putxero eta Saldi Brown musika jartzen arituko dira, gau osoan zehar esan bezala Bibopen gaueko 11:00 goizaldeko 6:00 arte. Arrasaten Correos taldea arituko da gaur, 10:00 Gaztetxean, hemen Donostian Pony Bravo esan bezala Doka Kafean Tzokian gaur, 9:00. Gaur ere, Sutagar gaueko 10:00 Gaztetxean. Hondarribin The Cubical taldea gaur 10:00 Siloziben aretoan. Oñatin Kalakan gaur Gaztelekuan 10:00 eta Ordizian Dominante abesbatza Epso Finlandiatikan gaur 8:00 parrokian. Itzaldietan Biel Kaplontz argazkilariaren itzaldia moda eta artearen arteko harremanez gaur 7:00 Koldo Mitxelena kulturunean. Ikusentzunezkotan Elgoibarren La Tierra Prometida eskaini dute gaur goizean. Eta Así Somos Oñatin eskainituko dute gaur zineman 8:00. Bestalde, izuaren etxea beldurrezko pasabidea denentzat irekia gaur bostetan, saindua udal gaztelekuan Hondarribin. Zumaian Jose Manuelen ibilerak liburuaren aurkezpena gaur zazpiretan Alondegiko ganbaran. Eta Getarin modatik artea eta modaren artean dabiltzan argazkilarien lanak Balentziaga museoan. Bueno, ba, agenda kulturala hortxe utziko dugu eta gutxinaka gaurko irratsaioaren amaierara goaz. Amabi territan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazina puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepaso emanez. Tamalez milaka dira bizirik iritsi ez direna. Egunez da gauez doaz bizigo adariena. Tamalez milaka dira bizirik iritsi ez direna. Ni joan aldutara, beraiek ezin dute. Ondoren, Enekora taldearen Kora Izpiak diska aurkeztu dugu 50 minutuz gutxi gora bera hementsi izan dugu. Eneko, taldeko arduraduna, ba, disko honen inguruko datu guztiak emanez, solasean aritu gara, eta esan bezala, diskaren kantak entzun ditugu, diskaren inguruko eta taldearen inguruko berriak izan ditugu, kontzertuak eta barra aipatu ditugu, guzti horiek ja dagoeneko gure web orrian bisita itzazkezu. Ondoren jarraitu dugu Euskal Prentsaren errepasoarekin eta labur bada ere Spotify erakusketaz zertxo baitera aipatu dugu. Agenda kulturalak borobildu dugu gure gaurko eguerdiko ahotsa magazinea. Honen bestez ba gaurko irratsaio guztia osatuta dugu. Aste arte, aste azken eta ostegunero eguerdiko ahotsa magazina entzun dezakezu zuzen zuzenean 12:30tik ordu biak arte, Jantxakun irratian, Donostiako irrati euskaldun librean. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00-9:30. Eta 10-15 minutu barru dagoeneko ja entzunan izango duzu ere irratsaio honen grabazioa gure web orrian. www.jantxakun.com. Eguerdiko ahotsa magazinaren grabazioaz gain, gainontzeko irratsaioen grabazioak erantxe dituzu, baita ere programazioa parte hartzeko moduak, zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere eskaintzen dugu, streaming bidez, eta gogoratu hortxe dugula ere, deskargatzeko, Jantxakun Mobile aplikazioa, eta modu horretan zure mobilean txukun-txukun RSRS eramango duzu Jantxakun irratiko programazioa bertan, audioak eta imaginak eta notiziak eta bar. Bueno, besterik ez, gaurko irratsaioa amaitzea dugu, urrengo aste artean hemen izango gaituzue berrirore eguerdiko ahotsa magazine berri batetan. Ordura arte mila esker, entzuli izandako guztiei ondo segi, agur!